kun radio sagale americati raadiyoon sagalee ameerikaa sanbataaf dilbata galgala sa'a lamaa walakkaa jalqabe aga sa'a sadiitti sagantaa afaan oromoo saatalaayitii naayil saatiin tamsaasu amma jalqaba. dhaggeeffatoota keenya jaallatamoo akka mooltan sagantaa keenya xumura torbanii kanarraa keessatti akkuma baratame tamsaasawwan keenya torban dabre kanaa keessaa kanneen arraaf jennee filanne qabadhee dhiyaadheen jira. Aga xumura sagantaa keenyaatti akka nu waliin turtaniin si dhafeera. Sanbata 3/9 bara 2019 keessummeessaan keessan irraani namoo daandiitii gara qophiilee keenyaatti ceena. Gujii Bahaa, Aanaa Gumeel, Dalloo fi Godinaalee Booranaa daangaarra jiran keessatti namoonni 150 hidhaman jechuudhaan jiraattonni torban dabre VOA'tti manii jiru. Bulchiisonni godinaalee lameen immoo lakkoobsi namoota hidhamanii agas akka hin taane himanii warra to'annoo jala oolchine qorataa jirraa jedhanii jiru. Galmoo Daawwitu gabaase.
Godinaalee Booranaa fi Gujii Bahaa keessatti rakkoo nageenyaa walqabatee ammas jalqaba torbee kanaa namoonni humna naga kabachiiftota mootummaan to'annaa jala oolfamuu jiraattonni sagalee Ameerikaaf dubbatan. Jiraattonni godinaalee lameenii waanidhaa kana dubbatan akka jiranitti keessumaa Gujii Bahaa, Aanaa Gumeel, Dalloo keessatti namoonni 150 ol poolisiidhaa fi humna nageenya mootummaatiin to'annoo jala ooluu dubbatu.
Haala yerootti walqabatee uummanni horsiisee bulaa. Humnaan akka deemaniitiin waraana bilisummaa Oromoo kan bosona jiran akka haleelaniif yookaan akka waraananiif mootummaan uummata dirqisiisa oofaa jira. Kanumaan wal qabatee uummata horsiise bulaa, uummata nagaa, uummata tiksise bulaa, uummata nagaa hawaan biraati yoo keessa hin jirre firaa fi fiixaan isaanii yookaan hiriyoonni isaanii kana miseensa waraana bilisummaa Oromoo ta'an jedhanii namoonni baay'een ukkaamamanii mana hidhaatti guuramanii horiin isaanii qabeenyi isaanii baay'een. Waraana mootummaatiin fuudhameetti nyaatamaa jira. Fakkeenyaaf Aanaa Gumeel, Dallootti kaleessan duratti nama Nuura Uqqaa Diista Naacoo jedhamu waraanni mootummaa deeggaraaf miseensa shanee jechuudhaan ukkaamsee fuudhee tarkaanfii baay'eelee irratti fudhateetiin ammaan sana du'aaf jireenya jidduu Aanaa Gumeel, Dallootti to'atamee jira. Isa waliin namoota 151 yoo ta'an namoonni manguddoonni waggaa 80 waggaa 90 kan ta'an baay'eetti jiru. Manguddoon seensaa Saaqqoo, Kulullee Tuqaa, Jaarsoo waggaa 80, Jaarsoo Alloo, Jaarsoo waggaa 70 kan ta'anitti iyyuu to'atamaniitiin waraana mootummaatiin ukkoonfamaniitiin Aanaa Gumeel, Dallootti to'atamanii jiranii.
Godina Gujii Bahaa, Aanaa Gumeel, Dalloon alas godina Booranaa aanaalee daangaarra jiran keessattis namoonni hedduun to'annoo jala oolfamaa jiru jedhu jiraataan kun dabalanii.
Godini Booranaas aanaa dhaasitti haaluma kana wal fakkaatu jira. Aanaa Hareeroo, aanaalee daangaa Oromiyaa irra jiran kan sochiin waraana bilisummaa Oromoo keessa jiru hundumaa keessatti iyyuu haala kanaa kan filaalessa fakkaatu jira. Aanaa Hareeroo fakkeenyaaf yeroo dabre walitti bu'iinsa waraana Raayyaa Biyyaatiif waraana bilisummaa Oromootti wal qabatee ture lubbuu badee wal qabatee namoonni baay'een naannoo sun jiran bulcha ganda dabalatee namoonni baay'een dabanii jiru beektaa gammatti ni hamne.
Soora Jaarsoo jiraata Aanaa Gumeel, Dallooti dhimma humna hidhatee naannoo jiru to'achuun wal qabate maatiin ijoollee isaanii waan kana keessa harka qabu jedhaman hidhamuu isaanii hime. Abbaan isaa Obbo Jaarsoo Annaa nami ganna 70 wixata darbe qabamanii amma hidhaa jiru jechaan dubbata.
Sababu maatuun dhageenya to'achuu malee amma achuun jiran Aanaa Gumeel, Dalloo sunitti achuun jiran. Namoonni kan duraan hidhamaniif kan hidhamanillee sababuun bakka wal fakkaata amma onni gaafatanii hin jirtu sabab kanaaf hidhamellee onni jedhanii hin jirtu nama gaafatee iyyuu hidhanii beektamu namii gaafatu hin jiru.
Waa'ee hidhamuu namoota kana waajjira bulchiinsaa fi nageenya Aanaa Gumeel, Dalloo gaafannee turre hoogganaan waajjirichaa Obbo Abdii Kuulee akkas jedhu.
Haala nageenyaatiin wal qabatee hidhamtoonni baay'een hidhama jiran jedhan kun caala namoota hannaaf saamichaaf ijjeecha namaatiif danqaraatti socho'aa jiranitti hidhamaa jira. Kun olaantummaa seera mirkaneessuu fi dirqama qaamni diini ta'ee alatti bahu tarkaanfii mootummaa fudhachuun dirqama.
Obbo Abduun lakkoofsi namoota to'annaa jala oolfamanii 150 hin ga'uu jedhanii meeqa ta'uu gaaffii jedhu gaafatamaniis ammaaf odeeffannoo guutuu akka harkaa hin qabne himanii dhiyootti garuu warri to'annaa jala oolfame kun waa'een isaanii qoratame mana murtiitiif ni dhiyaatu jechaan dubbatan. Haala godina Booranaa ammoo ka gaafataman bulchaa godinichaa Obbo Guyyoo Galgaloodha.
Aanaadhaafi keessatti rakkoon humni shiftaa. Achitti gurmaa'ee uummata keenya miidhaa keessa jira. Miidhaa kan keessatti namoonni keessatti hirmaatanii to'annaa jala oolanii warri jiran jiru. Warri ammoo ammas barbaadamaa jira jiru. Kanaaf warri hidhamee amma manidhaa jiru miti. Warri biraa ammas cidhaaf deemanii jira jechuudha. Lakkoofsisaa beekuu hin danda'u gana daballee hin asiin jecha jira. Gana daballee namoota rakkoo qaban namoota shifta waliin gurmaa'anii injifanno oromoo ururuuf deeman namoota gurmaa'anii ijjecha keessatti gahee qaban haama jiruu miti kan biraasii hidhuudhaaf deemaa waan jirruuf warra rakkoo hin qabne qulqullaa deemaa namoota rakkoo qaban karaa kamiinuu araaramii warra wajjin akka hin jirre isin warraadha.
Gabaasa sagalee Ameerikaaf Galmoo Daawit Nairobi.
Dhagaa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti gara qophiittaa nutti ceena. Waltajjii marii nagaa magaalaa Ambootti geggeeffame kan muummeen ministeeraa Itiyoophiyaa Dr. Abiy Ahmedii fi aangawoonni federaalaaf naannoo olaanoo irratti argamanitti hirmaachuu dhabuu isaanii balaaleffachuudhaan dargaggoonni magaalaa Ambootti hiriira ba'anii turan. Naakoor Malkaatuu Finfinnee irraa gabaase.
Muummee ministeraa Dr. Abiy Ahmed, ministeera raayyaa ittisa biyyaa obbo Lammaa Magarsaa fi pirezidaantii itti aanaa naannoo Oromiyaa kan ta'an obbo Shimallis Abdiisaa har'a waltajjii marii magaalaa Ambootti bakka bu'oota hawaasaa magaalaa Amboo, Burraayyuu, Walisoo, Hoolataa fi kanneen biroo irraa argaman wajjin taasisuu isaaniidha. Sabaa himaan naannoo Oromiyaa OBN kan gabaase haala yeroo irratti mari'atamuudhas kan himame. Yeroo marii galma hoteelaa magaalaa Amboo tokkotti geggeeffamu dargaggootni hedduun alaa haala kanaan sagalee mormii dhageessaa turuudha. Namni sababaan nageenyaa koof yaadda'uuf maqaa koo hin himu jechuun kan dubbate.
Keenya irraa wal ga'ee magaalaa Amboo irratti muummichi ministeera sagantaa qabatee kan dubbise sana keessa ganda ganda irraa warruma kanaan dura isaan faana hojjechaa turanii fi obbiidoo dhuma mataa isaanii saawwamanii qeerroon immoo gaaffiin kun sassaabaa kan nuyiidhaa kan nu ajjeechisaa jiru immoo isaa dhawaan ta'e ofii keenyaa deemee gaafallaa jedhee qeerroon gamoo abbabachiitti dhaqa wal ga'ii kun godhame bifa dhokataadhaan miti nuti du'aa jirraa dhumaa jirraa dhuguma muummicha ministeeraa yoo ta'e bariyachuu qabna bakka bal'aatti taa'ee uummata faana haamatatu kan jedhu qeerroon bakka sanatti seenuudha itti deemee raayyaa biyyaa turkee jira.
Dargaggootni hoteelaan ala turan haala kanaan sagalee isaanii dhageessifataa turan.
Seenee jiruufi hanga isaan ba'anitti dhaabataa ture jechuudha wanti kun hanga sa'a torbaa haga ga'uu dirasitti mormiitu alarra ture raayyaa biyyaallee nageenya ta'eedhaan hin jeeqina sagalee kana dhageessifata maal deemaa kan jedhu kadhachaa ture poolisii oromiyaa olii gadi naannaa turan magaalaa keessaa wal ga'iinsis torban milkaa'aniif bifa jeequmsa ta'een kan jarris wal qoodanii ba'an jechuudha.
Dargaggoon biraa yaada isaa raadiyoo sagalee Ameerikaaf kenne haalli ture maal akka fakkaatu akkasitti dubbatee jira.
Tokko hambuun kitaabni jira. Lubbuun kakaalliiwwan ijoolleen ol deemtu lubbuudhaan dhabnee jirraa jiraayyu hospitaala naannoo Addis Ababaati. Mallaqisanii kan jiranidha. Lakkoofsaan hedduudha. Koo kana ibsachuudhaaf qeerroo fi qarreen magaalaa uummanni magaalaa hedduun gara sanaatti imalee gaafa naannaa sana geenyu hin seentan sagalee jennutti jira. Kuni gara shakkiitti nu geesse maal akka ta'e wal ga'iin dhoksaatti gaggeessuuf jedhu mootummaan kun maal waan jedhu wayii shakkiitti nu geesse sagaleen alarraa dhageessuutti eegalee jechuudha dargaggoo keenya. Wal ga'ii dhoksaa sobaa wal sossobuu waan jedhu isaatti isa kanaan barbaannu akkasumas miidiyaan OMN akkan seenne dhoggamaa ture sunillee seenuu qaba.
Dhimma kanarratti kantiibaa magaalaa Amboo kan ta'an obbo Tarrafa Badhaadhaa bilbilaan haasofsiiseen ture.
Akka waliigalaatti hooggantoonni keenya muummee ministeeraa akkasumas hooggantoonni keenya ministeeraa ittisa raayyaa biyyaa. Tanaan pirezidaantii mootummaa naannoo Oromiyaa marii gochuudhaaf gara magaalaa Amboo dhufanii jiru. Mariin maqabeessaa fi milkaa'aa ta'ee gaggeeffamee jira. Haala yeroo irrattis bakka bu'oonni uummata maanguddoonni jaarsoliin biyyaa abbootiin amantaa abbootiin gadaa gaaffii gaafataniif kabajamuun muummee ministeera keenyaa Dr. Abiy Ahmedii fi akkasumas kabajamuun obbo Lammaa Magarsaa ministeerri ministeeraa ittisa raayyaa biyyaa akkasumas kabajamuun tanaan pirezidaantii bulchiinsa mootummaa naannoo Oromiyaa gaaffii hawaasa irraa ka'iif deebii kennanii jiru. Kanaan gamattis waltajjichi karaa nagaatiin jalqabamee kan xumuran yoo ta'u kanaan cinatti immoo dargaggoota muraasa haalli tirmaatan jiru. Dargaggoonnis bakka'uun waltajjicha irratti hirmaatanii jiru. Dargaggoonni kaanis yaadaaf gaaffii kaafatanii sagalee isaanii dhageessanii jiru. Humni raayyaa ittisa biyyaas ta'ee poolisiin magaalaa humni addaa qorattiindeessaa fi waliigala qaamni nageenyaa amma isaan yaada isaanii ibsatanitti dhageessifatanitti hoosaan dhaga'ee ilaalee jira. Haa ta'u malee akkaataan yaada isaaniitti ibsatan uummata magaalaa Amboo fi kan gaddisiisee fi sirrii kan hin taane aadaa Oromummaa keenyaanis wal bira qabne naa laallu aadaa Oromummaa irraa kan maqee ta'uusaa laallee jirra jechuudha.
Ifatti akkuma durii diree irratti osoo nu mariisisanii komii hin qabnu jedhanii kan kaasan dargaggootni.
Gaafachuun rakkoo hin qabu.
ata umale namota kisumoni dobra rafanisio tagota kana akakana andra stadium ratmari sudaf alle jekane turri ata umale ogantoni kenyulana ni motra gota kana mari sudaf jedi budda kabo kanbarba danistamu tadi
radio sagale america nakur malka finfinira
karagajirtan radio sagale america saganta fan romoti barreessaaf qondaala baa obbo Daawud Ibsaan hoogganamu obbo Yaasoo Kabbada akka lakkoofsa Itoophiyaatti onkoloolessa 17 bara 2010 Finfinneetti riyaasaa obbo Ifaa Gammachuu waliin humnoota mootummaatiin qabamuu fi mana murtii dhaddacha Raadaatti dhiyaatanii abbaa torbee leenjistu mannaan jedhu irratti dhiyaachuu maatii firoonni isaanii dubbatanii jiru. Saahidaamxootu Finfinnee irraa gabaase.
Barreessaa fi qondaalli adda bilisummaa Oromoo obbo Daawud Ibsaatiin hoogganamu obbo Yaasoo Kabbadaa fi hiriyaan isaa obbo Ifaa Gammachuu onkoloolessa 17 bara 2012 akka lakkoofsa Itoophiyaatti Finfinnee bakka kiiloo 4 jedhamutti humnoota nageenyaa magaalaatiin to'atamuu isaanii hiriyaa fi maatiin isaanii dubbataniiru. Hiriyaan obbo Yaasoo kan nageenya kootiif hin sodaadha maqaa koo hin waaminaa jedhan raadiyoo sagalee Ameerikaatti akka himanitti guyyaa obbo Yaasoon qabaman laaqana waliin nyaachuuf wal beellamanii akka eegaa turan dubbataniiru.
Naannoo isaa jaawur akka qabame hiriyaa isaa wajjin hojii dirirra jiru barreessuuf nama wal argaa turanii ijiitii hojjechuuf kitaaba tokko barreessaa ture akkan beekutti ijiitii boona jedhaniitti naannoo rakkiloo kana turan ganama hanga isaa afurii achi booda bilbileetiin laaqana nyaatee yaamin ture. Akkasi gara madaalalamii hoogama olii kanatti yaamin ifaan jira kun nama fideenaan jedha naannoo isaa ijaa walakka gaafan eegu as naannoo samiin hoteelii kana eeginaan jedhe achi dhaabbataan ture eegaa kudhan booda naannoo isaa ijaa 20 kun sa'a 7 jechuudha nagahee gaafan bilbili isaan dalagu sa'a 7 irratti achi seenetti bilbila isaaniitti asitti nagalchan makiina wajjin as nagalchan eegi. Gaafan asii dhaqee cheekii godhu asii soostanyaa bakka dhabumaa kalaawwan cinaa achi galchan jira.
Akka namni kun jedhanitti Yaasoo dabalatee namoonni afur galmee tokkoon himataman keessaa obbo Yaasoo fi Ifaan mana murtii dhaddacha araadaa irratti dhiyaatanii abbaa torbee leenjistuu jechuun himatamnirraa jechuun natti man jedhan haati warraa obbo Ifaa Gammachuu aadde seenaa Sabbooqa raadiyoo sagalee Ameerikaatti akka himanitti manni jireenyaa isaanii magaalaa Bishooftuuti kan obbo Ifaa waliin keessa jiraatan. Garuu guyyaa qabaman sana Finfinnee gahanii deebi'uudhaaf himatanii akka ba'an dubbataniiru.
Finfinnee kan deemes Awaash Baankiif beeksisa hojjetee ture. Awaash Baankiin qarshii beeksisa itti hojjete sanaaf akka kaffaltii akka fudhatuuf kan inni deeme. Odoo lafa kaffalticha fudhachuu sana hin deemidha karaa irratti kan inni qaban.
Yaasoo wajjin oo hiriyummaa qabu moo maaliif wal argan?
Durumaa taatee hiriyoota isaanii jaala qabsoo taatee yeroo dheeraa. Dura hojii wajjin hojjetaa turanii amma garuu dhimma hiriyummaa malee dhimma hojii waa wajjin hin qaban. Ifaan erga dhimma siyaasaa dhiisee dhimma hojii mataa isaa hojjechuu jalqabe oggaa tokkodha. Hojii siyaasaa goonuu waan inni keessaa qabu hin jiru qaamnis beeka kana. Hojii mataa isaati kan inni hojjetu erga hidhaatii ba'eeti kitaaba ragaalee abbaa biyyummaa jedhu tokko maxxanseera. Amma fiilmii ibidda dhaamute jedhu hojjetuuf olii gadi odoonni fiigaa jiruutti kan qabame.
Haati warraa obbo Ifaa aadde seenaan erga deesse reefu ji'a lama ta'uu kan dubbatte jiruun isaanii harka obbo Ifaa irraa ta'uu ibsetti. Ifaan erga mana hidhaati bahee as hojiin isaa idileen hojii aartii ta'uusaa dubbatteetti haati warraa isaanii.
Hojiiwwan aartii fi walaloo fayyadamu hojjeta. Namootaaf walaloo fayyadamu hojjeta.
Itti dabaluudhaan aadde seenaan daa'ima qabattee rakkachaa akka jirtuu fi abbaa warraa ishiillee deddeebitee gaafachuudhaaf maallaqa ittiin sochootu akka hin qabnellee dubbatteetti.
Warshaa dhuunfaa keessan hojjedha. Yeroo inni hidhaa turettis isuma hojjedheen isas gargaaraa ofis gargaaraa ture. Erga inni hidhaa dhibeetis manda'umsa kumanatti galutti warshicha keessan hojjechaa jira jechuudha. Kana daa'ima qabadhee kana hidhee dubbachuu hin danda'u. Baay'ee waan dhuunfaa isaa keessan jira jechuudha. Waan ittiin deddeebi'ee gaafadhu miti waan ittiin jiraadhu iyyuu hin qabu.
Obbo Yaasoon qondaala adda bilisummaa Oromoo keessaa isaan tokkodha kan jedhan koreen hojii raawwachiiftuu adda bilisummaa Oromoo obbo Daawud Ibsaatiin hoogganamu. Obbo Mikaa'el Booran akka jedhanitti humnoota tikaa mootummaatiin Finfinneetti to'atamuu isaa malee maaliif akka ta'e quba hin qabnu jedhan.
Yaasoo Kabbabaa fi hiriyoota isaanii lama Ifaa Gammachuu fi Hiyyummaa Dhiyyee namoota jedhamantu qabame. Amma naannoo buufata poolisii sadaffaa magaalaa Finfinnee jiru jechuu qaba qabna. Odeeffannoo hangasuma qabna sababa maaliitiif akka isaan qabaman hin beeknu. Kanaaf haalli jiru baay'ee badaadha.
Dhimma hidhamuu obbo Yaasoo fi ifaa ilaalchisuudhaan poolisii magaalaa Finfinneetti koomaandar Faasikaa argachuudhaaf yaaliin guyyoota 4 taasise naaf hin milikoofne. Poolisiin federaalaa ammoo dhimmi hidhamuu namoota kanneeni poolisii Finfinnee ilaallata. Poolisiin federaalaa harka keessaan qabu jechuun seera. Gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaatiif Tsahaayi Daamxoo Finfinneerra.
Godina Shawaa Lixaa aanaa Meettaa walqixxeetti humnoonni hidhatanii socho'an qaamota nageenyaa 4 konkolaachisaa ambulaansii 1 ajjeessan jechuudhaan balaaleffatan itti gaafatamaan waajjira bulchiisaaf nageenyaa aanichaa ajajaa waraana bilisummaa Oromoo zoonii Kibba Lixaa Shaggar waa'ee kanaa gaafatamanii eeyyeen nuti raawwate waan nu sakka ta'uuf dhufaniif itti dhukaasnee jedhanii jiru. Naakor Malkaatu Amborraa gabaase.
Godina Shawaa Lixaa aanaa Meettaa walqixxee ganda Meettii Haroo jedhamutti waan qaamota hidhatanii socho'aniin ta'e jedhan itti gaafatamaan waajjira bulchiinsaaf nageenyaa aanaa Meettaa walqixxee obbo Gaaddisaa Leenjisaa akkasitti dubbatanii jiru.
Milishaan du'ee reeffa kaasuuf deemaa jira. Poolisiin nama 7 ta'ee shufeerii ambulaansii qabateetiin eeganii daandiitti maatikaatti geessanii ergachiiwwanii booda miseensa keenyallee miseensa poolisii kana nama 3 hunda isaanii erga tarkaan biiratti fudhatanii booda immoo wayyaa yaafataniiti kan isaan deeman.
Eenyu jedhamu warri lubbuun isaanii darbe?
Warri lubbuun isaanii darbe amma daataa isaa maqaa abbaa isaanii hin beeku. Poolisoonni kaan haaraadha. Tokko ittisa akkaati itti gaafatamaatti isa akkaati inspeektar Girmaa Bayyeechaadha.
Warri kaanoo?
Tokkommoo Faqqadaa jedhama maqaa abbaa isaan beeku. Tokkommoo Raggaa Saamoo eenyu jedhama maqaa isaanii evidensi isaanii waajjira jira.
Konkolaachisaanii ambulaansii hoo?
Boonaadha. Milishaanii lubbuun isaa darbe. Guutamaamoo eenyudha ammaa maqaan isaa waajjiran kaayira amma evidensi isaa hunda qorachaan jira.
Nagaa naannoo sanaa akkamiin deebisuun danda'ama? Hawaasa akkamittiin sodaa keessaa baasuun danda'ama jettu?
Amma hawaasa kana sodaa keessaa baasuuf ofiisis sodaa keessaa ba'uuf namoota adda addaa baasuufis marii hawaasaa hin jammaranneeti. Dammaffaa immoo humni hankeenyi fidhate naannoo sana jira. Deebi'ee immoo humnoonni kunis iddoo adda addaa jiru. Biyyi kunis eenyuunis hin qabnu nama biraas hin qabnu. Naannoon kun naannoo Oromiyaati. Yeroo adda addaa. Makaraan uummata kanatti baay'achaa jira. Uummanni kuniifinii qaamni hidhatee socho'a jedhamu kun immoo wal ta'ee hojjechuufinii dargaggoon biyya keessa jiru, jaarsi biyya keessa jiru, abbootiin amantaa biyya keessa jiru, hawaasi kamiyyuu qaama kana lamaan walitti fidee garana akka jijjiiru adaraan namaafi wal ajjeesuun kun falanuuf hin ta'u.
Qaama warra madaa'ee hospitaala galee amma hospitaala isa kamiin galanii jiru?
Jeneraal poolisii kiniini. Poolisii intiniiti kan jiru namni baay'een.
Bilbila isaanii naalaatti keessaa nama tokko.
Nama tokko namni dubbachuu danda'u hin jiru. Iddoo makiinaa keessaa kufsaniitti koo gadi yaasaniiti kan mataa keessa rukutan.
Komii gama mootummaatiin dhiyaatu kanarratti ajajaa waraana bilisummaa Oromoo zoonii Kibba Lixaa Shaggar obbo Abdii Biyyaa dubbiseen ture. Deebii kennaniin akkas jedhan.
Qaamni ajjeese qaama waraana bilisummaa Oromoo sakattaa dhufanii waraanni ambulaansiidhaan deemaa jiru. Nutti dhugaatiin ofirraa dhukaasne kaawween rasaanni deebii argatte abbaa argatte ni fudhatee deemti akkasumas waliin gamaa jiranillee.
Kan keessaa namni miidhame jira sochii sana keessatti.
Yaa wareegamee jaalli tokko wareegamee rifeensa milishaa kan isaaniitiin wareegame gattiillee harkaan gattiillee jirru.
Ajjeesuun furmaata jettanii yaaddu.
Ajjeesuun furmaata ta'uudhiin na waraana isaanii harkaan qabnee gattiillee guyyaa kale. Achitti toolisii hin gattiillee humna hidhatee jiru humna dhugaa baatu ni gattiillee garuu isaan reeffa waraana bilisummaa Oromoo lola sanii irratti wareegame akka har'aatitti. Bakka kanitti ilaalaa jiran muka qoraanitti guurree bobeessinadhanii.
Walitti dhukaasuun kun amma yoomiitti itti fufa? Haala kamiin kan nagaan dhufuu danda'u jettanii yaaddu?
Kuni haasa gaafiin uummanni gaafate asee kabisaayyuun uummanni Oromoo qabatee harka duwwaasaa karaa konkolaataa irratti wareegamaa jiranitti. Haasa sun deebii argatutti dhukaasni jalaa dhaabbata jetteen eeggati. Yoo sun uummanni Oromoo nu gaheera deebii keenya nu deebi asee kabisaayyuun keenya galma nu gaheera nu jedhu. Waraanni bilisummaa Oromoo suufii nama ajjeesu tokko illee hin qabu kan akkasiin hubadha.
Hangasitti meeshaa tokko toolitti hin dhukaasin akkasumaan amma furmaatni hin argamutti turuun hin danda'amu kallattiin furmaataa akka biraan jiru hanga waliigaltee inni wayii dhufutti.
Karri keenya banaadha akka waraana bilisummaa Oromootitti kana murteessu illee ana'amiti ani akka ejajaa waraana bilisummaa Oromoo Kibba Lixaa Shaggaritti fuma qaba malee ani ejajamaadha. Ejajaa waraana bilisummaa Oromoo oliitu jira. Isaa waliin ta'anii haasa'anii xumuruu ni danda'an. Guyyaa har'aatti irraa dhukaasnee maalima namaa jenna namni du'aa jiru ilma Oromooti. Achiduus ilma Oromoo achiduus ilma Oromoodha. Fedhii hin qabnu fedhii hin keenya. Kaayyumaa fakkeenya uummata Oromoo fedhii uummata Oromoo kana galmaan ta'uudha. Sabboo wareegamaa jirra.
Raadiyoo Sagalee Ameerikaaf Naakoor Malkaa Amboorraa.
mootummaan rakkoo nageenyaa Oromiyaa gama lixaaf kibbaa keessa jiruuf deebii gahaa kennuu dhabuun jiraattota naannoo irra miidhaa geessisaa jira kanneen jedhan ogeeyyiin siyaasaaf dhimma nageenya rakkoo kanaaf 40 falliin barbaadamu taanaan biyyatti rakkoo keessa buuse jechuun hubachiisan. Galmoo Daawwitu gabaase.
Kumaa Baqqalee Yuunivarsiitii Finfinnee giddugala qorannoo nagaa fi dhimma nageenyaatti barataa doktoreetii waggaa 4ffaati.
Dimshaashumaan biyya kanaa haala isheen amma jirtu kana irra dhaabbanne yoo ilaalle sekiyuritii kiraayisisiin guutummaa guutuutti ni jira. Keessumaa immoo naannoo Oromiyaa kallattii lixaa fi kibbatti ni jiru. Kun immoo qaama waraana bilisummaa Oromoo naannoo sanaa mandheeffatanii jiru jedhamuutiin gaaga'amni garaa garaa ga'aa kan jiru. Egaa mootummaan tokko akka mootummaatti dursi inni laachuu qabu nageenyaaf tasgabbii uummata isaaf biyya isaa mirkaneessuudha. Mootummaanii erga jijjiiramni kun dhufee asiisiin wantoota kanarratti prioritize godhee hojjechuu irratti rakkina garaa garaa qaba. Nageenyaaf tasgabbii dura mirkaneessuu osoo qabu wantoota sardaa hin taane irratti yeroo isaa humna isaaf maallaqa garaa garaa yeroo qisaasessutu jira. Sun immoo deemee maal godhee fedhii garaa garaa biyyitti kana keessa jiru fedhoota wal dhiitan hundumaa walitti araarsuu gara giddu galeessaatti fiduu hin dandeenye. Baay'inaan sadarkaa dubbiif sadarkaa haasa'aatti ta'a malee wanti qabatamaan lafarratti hojjetame hedduun hin jiru. Egaa kun maal godhee sekiyuritii biyya kanaa keessumaa naannoo Oromiyaa jiru kana humnoonni hidhatan hedduun waan jiranii fi haalota jiran kana baay'ee wal xaxaa gochaa adeemee jechuudha. Kanaafuu fedhiin hin guutamne jira. Fakkeenyaaf waraanni bilisummaa Oromoo yookaan adda bilisummaa Oromoo wantoota seet godhatanii gara biyyaatti galan qabu turan kan jedhamudha. Isaanis fedhiin keenya nuun guutamnedhanii hedduun bosonatti hafanii mootummaanis nageenya eegsisuuf jecha waan danda'u hundumaa inuma taasisa. Jarri bosona jiran sunis immoo fedhiin haga hin guutamnetti riphee lolaa ta'anii itti fufuun dirqamuma ta'a. Mootummaan sana to'achuuf ni yaala. Egaa seenaa addunyaa irratti immoo riphee lolaa tokko guutummaa guutuutti balleessuu hin dandeessu. Kana gidduutti uummata naannoo sana jiraatutu hedduu rakkata, hedduu gaaga'ama. Kallattii lixa Oromiyaaf kibba Oromiyaatiin gaaga'ama hamaa geessisee jira. Uummanni hedduu dararamaa jira. Wal dhaga'uun hin jiru. Eenyu akka ta'e hin beekamu. Mootummaan nageenyaa eegsisuuf jecha humna hedduu bobbaasaa. Humni sun hojii qabatama agarsiisuu hin qabu. Miidhaa garaa garaa walirra geessisu. Kana gidduutti immoo guutummaa guutuutti gatii baataa kan jiru uummata naannoo sanaati jechuudha.
Dhimmummaa rakkoo nageenyaa Oromiyaa keessa jiru kana wajjin wal qabatee mootummaan deebiin inni kenna deebii sirriidha?
Mootummaan akka mootummaatti tarkaanfilee fudhachuu qabu inuma jira. Haa ta'u iyyuu malee tarkaanfilee inni fudhachaa jiru kun uummatallee dabalatee murtii guddaa uumaati. Waraanni bilisummaa Oromoo kun rakkoo hin qabu yookaan dogoggora hin uumuu jechuun hin danda'amu. Rakkoo ni qabaata, dogoggora uumuu danda'a. Hawaasa isaa irratti iyyuu rakkoo uumuu hin danda'a. Kun amala riphee lolaa beekuu barbaachisaa jechuudha. Kanaafuu rakkoo uumuu ni mala. Garuu haalli itti mootummaan waan kana intarviin godhee ilaalaa jiru immoo bu'uurumarraan baay'ee dogoggoradha. Mootummaa keessa fedhii garaa garaatiyyuu jira. Mootummaa ta'anii olola sobaatiin dhaadheessanii dubbiin kun farzer egzaaserbeet akka godhu kan godhan elliitonni mootummaa inuma jiru. Kanaafuu rakkoon hangafaa mootummaadha. Waraanni bilisummaa Oromoos immoo rakkoo mataasaa inuma qabaata. Garuu furmaata siyaasaa qofatu fura. Murtoo siyaasaa qofatu dubbii kana qixatti galcha. Marii sirrii uummata waliin gochuutu rakkoo kanarraa uummatas mootummaa kanas baraaruu danda'a jedhee yaadaan.
Obbo Kumaa Baqqalee yaalii mootummaa fi waboon walii galuuf jedhanii turan haga yoonaa maaliif milkaa'u dandeenye jedhee gaafadheen ture. Yoo deebisanis.
Ejjennoo fi murteen mootummaan qabatee isaaniif affeerraa taasise suni fedhii isaanii guutuu waan hin dandeenyeef yookaan immoo walii galtee dhugaa akka hin taane shakkuutiin waan hafan natti fakkaata. Egaa warrumti galan sun immoo haala kamiin qabamanii mootummaan haala kamiin tiriit isaan godhee maal maaltu isaan irra ga'ee kan jedhu immoo bakka isaan itti leenjii fudhatanitti rakkoo hedduun isaan irra ga'ee dhukkubaanis kan miidhaman jiru. Achii ba'aniif immoo hawaasatti makamanii haga ammaatti mana jireenyaa dhabuutiin waan nyaatan dhabuutiin daandii irratti baay'ee kan rakkataa jiran guyyaa guyyaatti miidiyaa garaa garaatiin argaa jirra. kunkuni uguma mootummaan kuni laphee isaa irraa hin turre conclusionii jedhutti nama geessa. Kanaafu wantootni dhimma siyaasaa sensitiif ta'an akkasii kuni dhugaatiin hojjetamuu qabu turani. Kanaaf humni didee bosonatti hafe suni shakkiilee kana qabatee dhugaa gurguddaa kana harkatti yoo galfatu fedhii inni deebi'ee galuuf qabu hundumtu gadi bu'aa jechuudha.
Obbo Kumaan, rakkoo nama jiraattota lixaa fi kibbee Oromiyaa irra miidhaa geessaa jiru kun bu'uurri isaa siyaasaan kan wal qabatudha jechuun dubbatu. Dr. Solomon Mariib Yuunivarsiitii Finfinnee Caffee Araaraatti barsiisaa saayinsii siyaasaati. Isaanis bu'uurri rakkoo kanaa ka'umsa siyaasaa qabaa erga jedhaniin booda araara siyaasa keessatti ta'u keessatti waan barbaachisaadha jedhan akkasitti ka'an.
Tokkoffaa siyaasa keessatti amma danda'ame keessattuu warri waliin mormu warri araarsuu hunduu dhugaa irratti hundaa'ee qophaa'inni illee keessattuu qaamawwan wal falmuu sun wal amantiin amma danda'ame uumamuun qaba. Isa sanii innis moggaa raawwatamu amma itti qophaa'anii lammaffaa immoo karaa mootummaa yookaan qaamniwwan mootummaa bakka bu'uu yaada araara dhiyaate saniif ammam qophaa'anii karaan biraatis warri jiru ammam prosesiisan amananii itti deeman han jedhugaa ammallee gaafin wan jiraachuu danda'a garuu wal amanuun murteessaadha waliin ta'anii haasa'anii rakkoo hiikuudhaafi.
Mootummaan yeroo baay'ee amma gaafa dhimma nageenyaa kabachiisuu wajjin wal qabatee naannoo kana keessatti naannoo gara Wallaggaa gara Lixaattis haa ta'u gara kibba Oromiyaa gara Booranaaf Gujiittis haa ta'u dursa wanti ta'uu qabu seerri kabajamuu qabu seeran kabachiisaa jedha. Rakkoon kun immoo yeroo baay'ee dhimma siyaasaatii wajjin kan wal qabatudha. Seera kana kabachiisuudha moo rakkoo siyaasaa mudate kanaa fi furmaata siyaasaa barbaadutu dursa doktar?
Rakkoo siyaasaa hiikuu ta'ee seera kabachiisuun wan wal simatu miti jechuu hin dandeenyu. Kamtu dura dhufuu danda'a kan jedhu san amma siyaasni garaagaraa jiraachuu hin danda'a. Akka laalcha kootitti garuu amma danda'amaa ta'etti wal qixaa odoo tokko hin tuffatin jechuudha. Rakkoo karaa siyaasaa jiru kanas kan mootummaadha fi kan naannoo hundumaafuu xiyyeeffannoon gahaan kennamee fi har'a borodoon jedhan odoon ifatin amma danda'ametti deemamuutu barbaachisaadha. Kunneen dhimma nageenyaati dhimma siyaasaati jedhamee hin rakkisaa addaan fo'uun waa baay'een waan wal keessa jiruuf jechuudha.
Rakkoo nageenyaa lixa Oromiyaa fi kibba Oromiyaatti mudataa jiru kanaaf furmaanni maalii jedhee gaafadheen ture?
Furmaanni tokkoof tokko innis maalii marii qofatu rakkoo Oromiyaas haa ta'u kan biyya kanaa furuu danda'a. Waraanni furmaata ta'uu danda'u. Keessumaa jaarraa amma jirru kana keessatti waraanatti amanuuni mootummaa kanas inuma gaaga'a waraana bilisummaa Oromoo sanas fedhii qabu sanaa galmaan geessisuu hin danda'u. Kanaafu mootummaan naannoo Oromiyaas mootummaa federaalaa kan Dr. Abiyyiin hoogganamu kuni gadi taa'anii wanta kennan kennanii wanta fudhatan fudhachuu qabu. Siyaasni kennanii fudhachuudha. Siyaasni junuunfatanii walitti adeemuu miti. Mootummaan waan tokko jala sararee beekuu qaba. Riqee lolaan baduu hin danda'u. Seenaa addunyaa hubatanii beekuu barbaachisa. Riqee lolaa meeshaatiin qixa galchuun hin danda'amu. Waraanaan qixa galchuun hin danda'amu. Dhalootatu itti guddataa adeema. Kaayyoon riphee lolaan sun qabatee adeemu kaayyoo sirriis haa ta'u kaayyoo dogoggoraas haa ta'u balleessuun hin danda'amu biyya keessaa. Kanaaf hin ulfaata. Kanaaf mariitiin furuu barbaachisa. Kallattii waraana bilisummaa Oromoos yoo ta'e hoggansi dhaaba isaanii asuma Finfinnee jiru. Finfinnee haga jiraatanitti marii sirrii gaggeessuu danda'uu qabu. Marii isa sobaa yeroo darbee sana otoo hin taane isaanis waan kennanii fudhatan jiraachuu qabaa jechuudha. Akka kanaan duraa hedduu walitti deebi'anii walii galii irraa jedhanii suura ka'uutiin dubbii tokko tokko taasisuutiin miidiyaatiin uummata goyyomsan sana kana booda hin hojjetu. Maaliif biyyi kun deemtee gara qarqara diigumsaatti ga'aa jirti? Maaliif siyaasni biyya kanaa gootummaatti fragile ta'ee jira? Naannoo Oromiyaa qofa osoo hin taane bakkoonni hedduun illee yaaddessaadha.
Ogeessonni lameen mariin akka gaaddisa hoggansa Oromoo dhalachuun gaarii ta'u himanii garuu bu'aan isaa utuu yeroo hin gubin dhiyeenyatti mul'achuu qaba jechuun akeekani. Gabaasa sagalee Ameerikaaf Galmu Daawit Nairoobii irraa.
Raadiyoon sagalee Ameerikaa sagantaa sanbataaf dilbata dabarsu kanarraa asirratti raawwata. Sagantaa boorutiin walitti deebina. Nagaatti bula.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.